İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nda İşten Sonra programı da sizinle, ben Hatice İsmailova. Bugün İşten Sonra programında ilk saatte biz polisin seçkiye müdaxiləsi barədə danışdıq və hüquqşünaslar. Deməli, Əyyub Kərimov, Azad İskəndərli və İlham Hacıyev bizə seçkidə polisin müdaxiləsi necə olur və buna qarşı necə müzakirə, necə müqavimət göstərmək lazımdır və yaxud bunun qarşısını necə almalı? Üzr istəyirəm, Mahmud Hacıyev, Əyyub Kərimov və Azad İskəndərli bu barədə danışırdılar. Daha sonra biz Bəxtiyar Hacıyevin, namizəd Bəxtiyar Hacıyevin sənədlərinin təsdiqi ilə bağlı seçki macəralarından söhbət açdıq və məlum oldu ki, notarial kontorlar dünyanın hər yerində işlənən möhürsüz elektron sənədləri qəbul etməkdən imtina edirlər və bu da namizədin seçkidə qeydiyyatı üçün problemə çevrilir. Və növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində bizim qonağımız Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlıdır. Nemət Pənahlı İsa Qəmbərlə, Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbərlə eyni dairədən namizədliyini irəli sürüb və niyə bu dairə, məhz bu dairəni seçdiyini, niyə bu dairədən namizədliyini verdiyini və seçkidəki rəqiblərini necə qiymətləndirdiyini indi biz onun özündən soruşacağıq. Hər vaxtınız xeyir, Nemət bəy.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və kampaniya necə gedir bu indiyə kimi? Qeydiyyatdan artıq keçə bilmişsinizmi və proses imza toplamışsınızmı? Necə gedir?
Birinci, o niyə o dairədən verdiyimlə bağlı sualınıza cavab verim. Mən təxminən 3 ay öncə də mətbuatda açıqlama verdim ki, əgər seçkidə mən iştirak etsəm, Yasamal rayonundan namizədliyimi irəli sürəcəm. Mən bu fikri niyə deyirəm? Bilirsiniz ki, son mən namizədliyim oradan açıqlanandan əleyhdarlarım bu fikri ortalığa atıblar ki, güya Nemət Pənahlı hakimiyyət tərəfindən İsa Qəmbərə qarşı qara piyar aparmaqdan ötürü salınıbdır. Faktiki olaraq bu adına bunlar başlayıblar qara piyar aparmağa, kampaniya aparmağa. Mənim əleyhimə bu kampaniyanı artıq başladıblar. Yəni, mən dəfələrlə onlara mesaj da göndərdim. Öz mövqeyimi dedim ki, şəxsən mənim bu seçkilərdə öz mövqeyimi, öz platformamı, öz məqsəd və məramımı xalqla bölüşməkdir. Yəni, hər hansı bir rəqibimə qarşı kampaniya aparmaq, qaralamaq və yaxud da rəqiblik bizdə ümumiyyətlə siyasi mədəniyyət, siyasi əxlaq demək olar ki, o qədər faciəvi bir vəziyyətdədir ki, rəqib düşmən kimi qəbul edilir. Təsəvvür edin ki, bizim dairədə 15 nəfər namizəd qeydiyyatı alınıb. Bunun hər biri özünü hesab edir ki, haqlı bilir ki, məsələn, bu namizəd kimi öz namizədliyini irəli sürür ki, seçilmək istəyir. Yəni, mən bütün bu insanlar, əslində mən sevinirəm ki, mənim xalqımın, övladların içərisində, yəni, kifayət qədər özünün millətinin vəkili görəcək, yəni, millətə vəkillik eləyəcək insanlar çoxdur. Yəni, bunun hər birinə mən hörmətlə və saygı ilə yanaşıram. Ancaq mən mesaj göndərməyimə baxmayaraq ki, bunlar bu iddianı atıblar ortalığa ki, güya Nemət Pənah, mən sadəcə olaraq Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidə və Musavat qəzetinin redaktoru Rauf Arifoğluna sual verirəm ki, doğrudan onlar öz vicdanları ilə qarşısında, doğrudan onlar hesab edirlər ki, Nemət Pənahlı yapın namizədidir? Yəni, özləri bu kampaniya, bu atdıqları şərə özləri inanır mı? Mən əminəm ki, bunlar inanmır. Sadəcə olaraq, mənim adım ortaya çıxandan sonra bunlar başa düşürlər ki, uzacaqlar və öncədən sadəcə olaraq öz məğlubiyyətlərinə haqq qazandırmaqdan ötürü qara piyar kampaniyasına başlayıblar. Mən namizədliyimi, əgər buna inanmayan mən faktlarla sübut edə bilərəm ki, tutaq ki, mən İsa Qəmbərin 15-ci dairədə namizədliyinin irəli sürəcəyi haqqda mənim heç bir informasiyam olmayıb. Ondan 3 ay öncə mən açıqlamışam ki, mən o dairədən namizəd
deyəli sürəcəm. Niyə məhz o dairədə?
Onu da açıqlayıram. Birinci, orada mənim konkret olaraq, tutaq ki, adla desək, çox böyük qohumlarım, qaynatam oradadır, bacanağım gir orada yaşayırlar, iki bacım həmin ərazidə yaşayır və mənlə yoldaşlıq eləyən, yəni çox mənim siyasi mövqeyimi dəstəkləyəcək adam, məsələn, Respublika səviyyəsində tanınmış insanlar var ki, mən əminəm ki, tutaq ki, Etibar Məmmədov, Rəhim Qaziyev, Hacı Sabir Həsənli, məsələn, bu nüfuzlu adamlar var ki, mən bilirəm ki, orada bu bölgədə həm sessizlidirlər, həm də mənə həmişə dəstək verəcək insanlardır. İkinci də, məsələn, orada böyük və mənim hac yoldaşlarım var, dindar kəsim var. Dindar da ümumiyyətlə indi inancı olan, ibadət əhli olanlar bunu bilirlər. Bunların da bir prinsipi var ki, məsələn, əgər bir ibadət əhli namizədliyini irəli sürübsə və
amma İsa Qəmbər də hacıdır.
İsa Qəmbər hacıdır, İsa Qəmbər ibadət əhli deyil. İsa Qəmbərlə mən 85-ci ildə bir dəfə çox ciddi bir mübahisəmiz oldu. Allahın varlığı və yoxluğu haqqında mən bir dənə fikri çatdırmaq istəyirəm. O hacılar ona hacı kimi qəbul eləyənlər nəticə çıxarsın. Təxminən bir neçə gün bizim mübahisəmiz oldu. Materialist mövqeyindən çıxış eləyirdi.
Amma siz indi təbliğata.
Bir dəqiqə. Amma bu məcburam cavab verməyə.
Hələ onu deyirəm.
Yəni deyirəm o hazırlıq siz dediniz dedirəm də İsa Qəmbərlə 2 sutka mübahisə elədik. Mən Allahın varlığının olduğunu isbat eləyirdim. İsa Qəmbərdə Allahın yoxluğunun. Axırda İsa Qəmbər mənim fikrimi qəbul eləyəndən sonra dedi ha Nemət bəy mən inandım ki Allah var, ancaq mənim Allahla işim yoxdur. Allahın da mənlə işi olmasın. Bəli İsa Qəmbər siyasət nöqteyi nəzərindən haza gedə bilər. Ancaq İsa Qəmbərin ibadət ilə, imanla aidiyyəti yoxdur.
Siz amma yenə nəzərinizə çatdırıram ki, siz təbliğat müddəti başlamamış, əks təbliğatla məşğulsuz və bunu Azadlıq Radiosunun efirindən lütfən etməyin.
Yox, mən bunlara cavab vermək təkrarlayıram.
Təkrar eləmək lazım deyil, mən sadəcə diqqətinizə çatdırıram və bundan sonra korrekt olmağa çağırıram sizi. Bu efir vaxtında. Və siz namizədliyinizi irəli sürdünüz və imza vərəqlərini götürdünüz. Hər hansı bir problemlə üzləşmisinizmi bu dövr ərzində?
Maraqlıdır ki, bəli, mənim yadınızdadır ki, mətbuatda keçən 2 gün öncə də açıqlama vermişdim ki, yəni bütün sənədlər qaydasında getdi, yəni heç bir problem olmadı. Ancaq təəssüflər olsun ki, həmin o kampaniya aparanların nəzərinə çatdırıram. Mən Milli Dövlətçilik Partiyasının rəhbəri kimi qeydiyyat alındım. Bütün sənədlər keçirildi, bankdan hesab açıldı, imza toplayıb gətirib seçki dairəsində təqdim edəndə bunlar mənim namizədliyimdən imtina elədilər. Mənim namizədliyimin qeydə alınmasından Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən mənim namizədliyimin qeydə alınmamağı haqqında qərar qəbul etdilər, mənim namizədliyimi ləğv elədilər.
Yəni siz namizəd deyilsiniz.
Yox, bu partiyadan. Yəni əsas gətirdilər ki, Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyasının rəhbəri kimi təkrar eləyirəm, bütün sənədlər qeydiyyatdan keçib, mən bu hesab açmışam, mənə seçki vərəqələri verilib, paylanıb, mən seçki vərəqələrinin toplamışam. Ondan sonra mənə bəyan eləyiblər ki, bəs sənin namizədliyin partiyadan qeydə alına bilməz.
Niyə?
Mərkəzi Seçki Komissiyasında sizin nümayəndəniz yoxdur, nə bilim, heç bir əsaslı, məntiqli heç bir söz deyilməyib. Mən də öncədən bilirdim, yəni bu seçkilərin gedişatını bildiyimə görə təsəvvür edirəm. Mən həmi öz təşəbbüsümlə namizədliyimlə bağlı sənədlər hazırlamışam. Həmi Milli Dövlətçilik Partiyasının bütün hüquqi sənədlərini hazırlamışam, həm təşəbbüs qrupu tərəfindən. Yəni mən bilirdim ki, problemlər çıxardacaqlar mənə. Və 3 sənədin 3-ünü də təqdim eləmişəm. Seçki. Demişəm, hansı ilə istəyirsən? İkinci, mən Milli Dövlətçilik Partiyasının rəhbəri kimi seçimə girmək istəyirəm, partiyanın başqanı kimi. Sənədlərdə problem yoxdur, yox. Baxıblar, götürüblər, qeydiyyatdan keçiriblər, təkrar edirəm, bankda hesabımı açmışam, bütün hüququ şeyləri keçmişəm, imza vərəqəsini almışam, bunların hamısında sənəddə indi vardı, imza vərəqələrdir. Ondan sonra gəliblər ki, bəs çağırıblar mən seçki məntəqəsindən zəng eləyiblər ki, təcili gəl bura. Getmişəm, hə, nə olub? Bəs sən partiya rəhbəri kimi biz qeydiyyatdan keçirə bilmərik. Niyə? Səbəb yoxdur. Mərkəzi Seçki Komissiyasında sən nümayəndən yoxdur. Biz göndərsək də onsuz da onlar təsdiq eləməyəcək və bu cür məni faktiki olaraq Milli Dövlətçilik Partiyasının rəhbəri kimi qeydiyyatdan keçirməklə bu hökumət imtina eləyibdir. Və ondan sonra mən məcbur qalmışam.
Amma bu partiya deyirsiniz. Bu partiyada yəni mən sözün düzü ancaq sizi tanıyıram. Yəni partiya barədə heç məlumatım yoxdur. Daha kim var o partiyada?
O partiyada təsəvvür elə ki, biz 95-ci ildə partiyanı yaratmışıq və bizim Hacı Sabir tutaq ki, bizim partiyada mavin olub. Və ona görə qərar qəbul edildi. Yo, qərar ondan sonra qərar qəbul edildi ki, məhz Hacı Sabir, yəni bizim partiyada o qədər nüfuzlu adamlar toplaşmışdı ki, o zaman hətta YAP belə bununla rəqabət apara. Hacı ondan sonra dövlət səviyyəsində qərar və qanun qəbul elədilər ki, din xadimləri heç bir siyasi partiyada fəaliyyət göstərə bilməz. Və ona görə Hacı Sabir məhz bu qərara görə məcburiyyət qarşısında qaldı, onun qarşısında bu qoydular.
Siz bu partiyanı yaradanda hələ müşavir idiniz, eləmi?
Bəli, bəli.
Aha. Bəli. Və sonra artıq müşavir deyildiniz bəli. Və sonra müşavir olmayandan sonra necə oldu? O nüfuzlu adamlar hələ də var idi
partiyada? Əksəriyyəti, bəli, mənim partiya silahdaşlarımla ki, yaratdığım, demək olar ki, 70-80% bu günlərdə partiyanın yaradıcısı kimi mənim ətrafımdadırlar. Özü də bugündən gəlmir. Şəxsən
kim deyə o nüfuzlu adamlar deyəndə zəhmət olmasa? Yəni, Hacı Sabir başa düşdük, qanun ona icazə vermir bunu etmək.
Bəli.
başka kim var?
Deyirəm də 88-ci ildən yox, meydan hadisələrindən mənimlə bircə fəaliyyət göstərən insanlar bizim partiyada fəaliyyət göstərir.
Kim göstərən? Məsələn?
Rasim, siz tanıyırsınız?
Yox.
Siz tanımama o demək deyək ki, ancaq Çənli Beldən bəri.
Siz deyirsiniz ki,
mənim silahdaşlarım, bəli, mənim üçün, əgər bir 20 illik mənim silahdaşımdırsa, təbii ki, mənim üçün ən nüfuzlu adamdır, ən mövqeyli adamdır.
Və amma siz tanımaya bilməsiniz. Siz deyəndə nüfuzlu, bəl, axı dəqiqləşdirirsiniz ki, siz, bu sizin üçün nüfuzlu adamdır.
Siz deyirsiniz, bəli, o səviyyədə nüfuzlu adamdır ki, tutaq ki, Xalq Cəbhəsi vaxtı Əbülfəz bəy birbaşa onunla söhbət aparıb ki, məhz mənim ətrafımdan o Xalq Cəbhəsinin yanında qalsın.
Bu 20 il bundan əvvəl oldu.
Bəli.
İndi necədir
vəziyyət? İndi də həmin adamla, bəli, biz silahdaşlarımızla, demək olar ki, partiyanın yaradıcı bütün qüvvələr mənim ətrafımdadır. Sadəcə mənim istifamdan sonra, demək, bizim partiya yaradılanda 73 rayonda rəsmi şəkildə konferansları keçirib və bunun bütün video sənədləri, bütün hüquqi sənədlərin hamısı da var və 75 min rəsmi ərzə ilə bizim partiyanın üzvlüyə yazılan var.
Siz onda prezident aparatında müşavirəsiniz.
Bəli, təbii ki, biz nə sonra?
İndi nə qədər üzvü var?
İndi də həmin üzvlərdən təbii ki, mən istifa verəndən sonra bir qismini tutaq ki, mən əleyhimə danışdırdılar, bir qismi getdi, ancaq yenə də həmin siyahı durur. Ancaq biz ondan sonra tutaq ki, rəsmi şəkildə yenidən elə bir şey qurulta keçirmək imkanımız olmayıb.
Niyə olmayıb? Yəni, nüfuzlu partiyası.
Hakimiyyət imkan verməyibdi bugünə qədər.
Nə qədər üzvü var idi əvvəlcədən?
75 min biz rəsmi.
75 min üzvü olan partiyaya necə hökumət imkan verməyə bilər?
Hansı partiyaya imkan verib ki, yəni bir-iki partiya istisna olmaqla, o da xarici beynəlxalq səviyyədə dəstəklənməyən, arxasında durulmayan, beynəlxalq təzyiq olmayan, mənə nümunə göstərin ki, bir dənə partiya qurultayını keçirib.
Yəni partiya qurultayı keçirməyə
imkan verir. Ondan sonra həmin maddi cəhətdən, həmin yer baxımından, həmin bizim Meydan qəzeti təsəvvür elə ki, mən istefa verəndə Meydan qəzeti respublikada ilk qəzet olubdur ki, ilk qəzet olubdur ki. Yəni qeyri-rəsmi çıxan qəzet olubdur. 70 min tirajla çıxan qəzet bağlanıldı. Qərəcağımız əlimizdən alındı. Bütün partiyaya qarşı hər cürə təxribatlar aparıldı. Ancaq buna baxmayaraq
biz fəaliyyətimizi davam etdirmişik. Lütfən köməyinizi anlayaq da. Bu qurultayını keçirməyən partiya necə mövcud olur ümumiyyətlə? Yəni sizin nizamnaməniz var da.
Nizamnaməmiz də
var. Nizamnamədə də deyilir ki, qurultayını keçirməlidir, orada seçilməlidir bu mövcud.
Bəli, onların hamısı keçirilib də, seçilib də, olub da.
Deyirsiniz qurultay olmayıb, bu necə olub?
Olubdur, kim deyir ki, olmayıbdır?
O vaxt olub.
Ondan sonra da olubdur. Ondan sonra da keçirmiş, ancaq hakimiyyət bizi tanımayıb. Keçirmişik biz.
Necə tanımayıb sizi?
Mən istifa verəndən sonra hakimiyyət bir qrup, ümumiyyətlə bizim partiya üzvü olmayan, yəni bizim partiya heç bir aidiyyəti olmayan adamları güya yığdılar ki, güya partiyanın qurultayını sarıblar, mənim partiyadan azad eləyiblər partiya başqanı kimi.
Aha.
Və bunları tanıyıb. Ondan sonra biz də qurultayı keçirmişik və bizim sənədlərimizi, faktik olaraq o deyilən, bizim sənədlərimizi rəsmən tanıyıb. Bütün hüquqi sənədlər və qanunla budur ki, əgər bir partiya, bir təşkilat ləğv edilirsə, mütləq və mütləq onun ilkin verilən bütün sənədlər ləğv edilməlidir, möhür ştamp əlindən alınmalıdır, yeni sənəd verilə bilər. Bizim partiyan, biz qurultayı da keçirtmişik, ilkin qurultayın, təsis qurultayını tutaq ki, biz keçirtmişik. Təsis qurultayı keçirildikdən sonra, hüquqi cəhətdən biz təxminən 4-5 ay müddətindən sonra bizi Ədliyyə Naziri rəsmi qeydə alınıb.
Bu 95-də olur.
Bəli, ondan sonra da biz bütün hüquqi şeyləri keçmişik. Ancaq mən istifa verəndən sonra hakimiyyət bizim partiyaya qarşı təxribatlar aparıb. Təkrar edirəm, qərəcağımız əlimizdən aldı, qəzetimizi bağladı, bütün antitəbliğat bizə qarşı başladı, apardı. Sonra da biz qurultayı keçirmişik, yenə də vermişik sənədləri. Bizdə bütün hüquqi sənədlər olduğu halda alternativ başqa bizim partiyaya aid olmayan adamlara da həmin hüquqi sənədləri veriblər.
Və indi qeydiyyatda olan partiya sizin başçılıq elədiyiniz qurum yox, həmin o alternativdir.
Yox, təkrar edirəm, hüququn məntiqi var. Birinci növbədə partiyanın yaradıcı.
Mən soruşmuram, bu qanuni baş verib yoxsa?
Yox, bizimdir. Sadəcə bütün hüquqi sənədlər məndədir.
Hüquqi sənədlər.
İstisnasız, bəli.
Ədliyyə Naziri sizi tanıyır.
Bəli, bəli. Bəli, mənim əlimdə olan sənədlərdə Ədliyyə Naziri bir rəsmi şəkildə bizi təsdiq eləyib. Bütün möhürümüz, ştambımız, hər bir şey hüquqi sənədlər bizdə var. Və biz partiya olaraq qeydiyyatdan rəsmən keçmişik. Və ondan sonra başqa bir addan da, tutaq ki, bunları da götürüblər partiya kimi, eyni nizamnamə ilə adına başqa partiyada möhür veriblər, ştaf veriblər.
Yəni, Ədliyyə Nazirliyi konkret olaraq sizi Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri kimi tanımır?
Yox, mən sənədlərdə mən keçmişəm, Milli Dövlətçilik Partiyasının başqanı kimi. Tanıyır, bəli, bəli.
İndi də tanıyır.
Bəli, rəsmi sənətlərdə bəli.
Yo, indi də.
Bəli, bəli, bəli, indi.
Yo, indi o biri partiya.
O biri partiyada sənət veriblər. Möhür veriblər və nə vaxt lazım olur hakimiyyətə onları mənim əleyhimə çıxardılar, danışdırırlar.
Sizi tanıyırlar, onlara möhür veriblər.
Bəli, bəli.
Biraz qarışıq gəlir bu məsələ mənə, nəysə. Nəysə,
onu siz bu çox maraqlandırırsınız, gəlib araşdırarsınız.
Buna buyurun. Bəlkə də vaxt itirməyək. Amma ki, yəni yenə də mənə
siz,
aydın olmadı.
Müstəntiqsiniz yoxsa jurnalistsiniz?
Mən sadəcə aydınlaşdırmağa çalışıram.
Mən soruşuram, siz sadəcə mən partiyamın müzakirə. Sualınız var, sualınızı verin. Bu partiya sizə bundan artıq cavab vermək mümkün deyil. Siz hüquqşünassınız, müstəntiqsiniz yoxsa jurnalistsiniz?
Mən sadəcə siz danışırsınız ki, sizə qarşı haqsızlıq olub. Bəli. Mən də bilmək istəyirəm ki, haqsızlıq olub yoxsa siz haqsızlıq edirsiniz.
İndi siz hardan bilirsiniz? Nəyə aid? Mən deyirəm ki, partiyanın bütün respublikada, bütün cəmiyyətdə, milli dövlətçilik adını da, təşkilatını da, partiyasını da yaradılan bütün siyasi aləmdə olan adamlar birmənalı şəkildə bilir. Haqq səpəsindən 7-8 dənə haqq səpəsi çıxartdılar. Anda hakimiyyətin bizə qarşı, partiyamıza qarşı şey olubdu, təxribatı olubdu da bu gündə davam eləyir. Bu gündə faktiki olaraq əgər mənim əlimdə hüquqi sənədlər olmasaydı, partiya sədri ki, mən niyə qeydiyyatdan keçirdirlər? Nizamnamə mərhələmə bütün o şərtlər verilib. Qeydiyyatdan keçmişəm.
Axı, keçitmədilər.
Keçmişəm. Sənət verilib, qeydiyyatdan keçmişəm.
Bizə imza vərəqəsi verilib.
Bəli də qeydiyyatdan keçmək odur ki, birinci növbədə sənin namizədliyin qeydə alınandan sonra sənə imza vərəqəsi faylamağa verirlər. Bunlar verildikdən sonra, əgər düz deyildisə, bu birinci gündən verilməyəydi.
Aydındır. Neysə, orada...
Bu verilirsə, mən gedib ən azı, burada insanlar gedib 450 imzadır da, 450 imza yığıblar, qapı-qapı toplayıblar. Əgər bu düzgün deyildisə, mən birinci gündən deyilə bilərdi ki...
Fərdi qaydada
namizətsiniz. Bəli, məcburiyyət qarşısında fərdi qaydada mən namizətliyim.
Və siz indi fərdi qaydada namizətsiniz və mənim üçün maraqlıdır. Yəni, bu yenidən siyasətə qayıtmamışdan əvvəl bir müddət sizin bir fasiləniz oldu. Siz bizneslə məşğul idiniz, belə fərqli hadisələr baş verirdi. Bu dövr ərzində siz, yəni... O dövrə bir qədər aydınlıq gətirərdiniz. Siz nə iş görürdünüz və niyə qərar verdiniz ki, yenə də aktiv siyasətə qayıdırsınız?
Bunu yenə də Respublika siyasi prosesində iştirak edən hər bir vətəndaş, hər bir insan bilir ki, mən şeydən prezident aparatından istifa verdikdən sonra o mövqey bəllidir. Bütün müxalifət mən əleyhimə o zaman da böyük bir kampaniya başladı ki, güya Nemət Pənahlı hakimiyyətdən istifa, vəzifədən istifa verib, güya Heydər Əliyev ilə danışıb ki, meydanı müxalifətin əlindən alsın. Ona görə bunlar güya oyun qurub. Mən də mətbuat konferansı keçirdim, bütün respublikada mətbuat orqanlarını, televiziya nümayəndələrini, indiki iştirak eləyənləri həm mətbuat konferansına çağırdım. Dedim, bunlar iddia eləyirlər ki, biz buna görə istifa vermişik. Mən indi könüllü şəkildə meydanı verirəm müxalifətlə hakimiyyətə. Və söz verirəm ki, nə bunun işinə mani olmuram. Hakimiyyət deməsin ki, bizə mani olur, torpaq alacaqdıq, nə edəcəkdik, buna imkan vermədi. Həm də müxalifətin əlindən demir ki, Nemət Pənahlı bizim meydanı əlimizdən almağa gəlibdi. Meydanı verdim müxalifətə. Ancaq öncədən deyirəm ki, bu müxalifəti, bu qüvvə mən tanıyıram və bunların nail olacağı bir şeyi görmürəm mən. Və 10 il, 15 ildə bunlara zaman verdim, tanıdım. Və bu günləri Respublikada nə dəyişilib? Yəni, müxalifət hansı uğura imza atıb, hansı uğur əldə eləyib, nə edib? Ondan sonra təbii ki, mən də o dediyim kimi...
Bəs yəni, nə iş görürdünüz o müddət ərzində?
Yaradıcılığla məşğul olurdum, ailə problemlərimlə məşğul olurdum, təbii ki...
Bizneslə də məşğul olurdum.
O cümlədən bizneslərlə məşğul,
nə biznes idi,
məşğul olmaq istədim, çalışdım.
Hə, nə edirdiniz məsələn?
Yəni, bizneslə təbii ki, mən durub, belə deyək də, çox düşündüm ki, təbii ailəni dolandırmaqdan ötürü nə iləsə məşğul olmaq lazımdır. Və su çəkdim. Şamaxıda Pirqulu ərazisində atam girmən köçürdüb 95-ci ildən istifa verəndən sonra mənim qardaşım Naxçıvanda yaşayırdı, atam girlə bir yerdə. Nəsə, onu da oradan didərgin saldılar, mən məcbur qaldım ki, atam gir oradan köçürdüm, gətirim. Alaxır, Şamaxır ayına Abaxır kəndindən köçmüşəm. Orada da təxminən kətdən 5 kilometr yuxarıda ərazidə bu gözəl bulaq var idi. Yəni, o bulağın suyunu gətirdim, burada analizə verdim və çox yüksək keyfiyyətdə olduğunu təsdiq edədilər Kirovinüstü. Sonra o suyu çəkdim, gətirdim ki, mən suyu, elə bil ki, bulaq suyunun qablaşdırılıb bazara çıxarılması. Bunun da bütün hüquqi sənədlərini keçdim, bütün fiziki mənada bunları elədim. Ancaq hakimiyyət faktiki olaraq imkan vermədi və məcburiyyət qarşısında qalıb və mən bu fəaliyyəti dayandırmaq oldum.
Necə imkan vermədi?
Müxtəlif, məsələn, konkret olaraq gəlirəm, tutaq ki, bura çatıram, zəng eləyirlər ki, bulağın suyun 5 kilometr dağlarla təsəvvür edir ki, su gəlir. Kəsib doğrayıb töküblər. Gedirəm ki, baltanı götürüblər əllərinə, hardan gəldi, doğrayıblar, suyu kəsiblər. Bu dəfələrlə təkrar olur. Polisə mən müraciət etmək axırda məcburiyyətində qalıram. Və ondan sonra məlum olur ki, bələdiyyənin sədri bunların hamısını təşkil eləyir və mənə ultimatum verirlər ki, sən bu kətdən çıx, kətdən çıxmasan gəlib səni öldürəcək, neyinəcək. Nəsə böyük bir skandal bunlar bu mətbuatda bəlli olur. Yəni bu variantla bəlli oldu ki, artıq bu sifarişlə bələdiyyənin rəhbəri tərəfindən təşkil edilir və bu da mətbuatda da bilinir. Bu gün yəni, buna qatışmasın.
Əslində nəvə. Sosial şəbəkələrdə yayılırdı.
İmkan verilmədi.
Sosial şəbəkələrdə yayılırdı bu, bilmirəm indi sizə istinad nə dərəcədə doğrudur, siz mi demisiniz, ya sadəcə belə bir sadəcə zarafat kimi gəzirdi bu söhbət. Sizə istinad edirdilər ki, siz güyə demisiniz ki, mənə su biznesinə imkan verilmədiyi üçün mən qayıdıram siyasətə. Bilmirəm amma nə dərəcədə doğrudur.
Bunların heç bir əsası yoxdur. Yəni, həmin şər böhtən kampaniyasından başqa bir şey deyil. Mən ən azı siyasətdən gedərkən, belə deyək də, aktiv siyasətdə, mən heç vaxt özümü siyasətdən getmiş, eyni zamanda deyirəm ki, hesab etmirəm. Yəni, mən istəsəm belə, siyasətdən getmək nədir? Öz ölkəsinin, öz millətinin, öz dövlətinin, öz cəmiyyətinin taleyinə bir canə qalmaq, heç nəyə qatışmamaq. Mən istəsəm belə, siyasətdən gedə bilmərəm, mənim bir məsuliyyətim var. Ancaq bəli, aktiv siyasətə təkrir edirəm. O vaxtı müxalifətin o qaralama kampaniyasına qarşı ki, bunlar bugün necə iddia eləmir, sən bugünlərdə iddia eləmirlər ki, qardaş bu namizəd diyar yerdir miydi? Sən iddia eləmirsən ki, 100 dənə dairədən danışmışsınız, Milli Dövlətçilik Partiyasından bir dənə Nimət Pənahlı verib. 3 ay öncədən birinci mənim əsasım var ki, açıqlayıram ki, mən 3 ay öncədən açıqlamışam bu dairədən verəcəm. Sən iddia eləmirsən ki, hakimiyyət Nimət Pənahlını qoyub ki, bizə, oradan verim, ayrı dairədən verdi. Dəyiş də, 100 dənə dairədə sən öz partiya yeri dəyişə bilməzsən. Dəyiş. Əgər iddiada ədalət doğrudan bu cür düşünürsənsə. Ancaq buradan təkrar edirəm, onlar uduzacaqlarını mütləq səviyyədə bilirlər.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, siz İsa Qəmbərə qalib gələcək.
Bir mənalı şəkildə mən İsa Qəmbərə demirəm, oradan kim namiz etdiyini irəli sürsə, mən İsa Qəmbəri məsələn tutaq ki, hesablamamışam, çünki mən ona üçün bilə bilməzdim də ki, tutaq ki, Xalq Cəbhəsi ilə müsavat blok yaradacaq və İsa Qəmbərin də namiz etdiyi oradan veriləcək.
Və yeni Azərbaycan partiyasının
ancaq namizədi... mən hesablamışdım, tutaq ki, Gülər Əhmədova iki seçkidə oradan yapın nümayəndəsi kimi keçmişdi, açığı deyirəm, tutaq ki, mən rəqib kimi görürdüm yapı. Və bunda mənim məntiqim var. Çünki bu günləri müxalifətin seçkini saxtalaşdırmaq imkanı yoxdur. Ona görə də burada mən rəqib hesab edirdim hakimiyyəti. Ona görə də hakimiyyətin namizədi haqqında da kifayət qədər araşdırma aparmışdım, kifayət qədər kəşfiyyat belə deyək də, xarakterli. Məsələn, orada da Gülər Əhmədovadan kifayət qədər narazı idi insanlar ki, yəni ən azı mən başqa heç bir söz demək istəmirəm. Gülər xanıma mən şəxsən belə deyək də, bir Azərbaycan xanımı kimi hörmətim var. Seçilər narazı idi. Ən azı bunu deyirdilər ki, iki dəfə seçilibdir bizə. Nə eləyib ki, biz özünü təzədən deputat seçək?
Yenə də əks təbliğatdan məhsus bunu etməyib.
Bilin, yəni söhbət bundan, gündə Gülər xanım orada yoxdur. Yəni dediyim nədir? Ən azı Gülər xanım yapım vazgeçilməz namizədlərindən biri idi. Mən ora verirkən özümə güvənməsəydim, əmin olmasaydım, təbii ki, daha zəif bir nöqtə tapıb verərdim. Yəni, Gülər xanımın, mən hesab edirdim ki, yapın, təkrar edirəm, vazgeçilməz namizədlərindən biridir. Demək, mən ora verərkən özümə güvənirdim, özümə inanırdım və nəyəsə hesablamışdım. Və müxalifətin oradan kiminsə gəlib mənlə rəqib olacağını, açıq deyirəm, mənlə düşünməmişdim, nə fikirləşməmişdim. Aha. Ki, kimsə gələcək müxalifətdən, ən azı, yenə deyirəm, müxalifətin öz arasında 125 yeri razılaşdırıbdır.
Amma
yenə... bir nəfər Nemət Pənahlı ilə razılaşmayacaqlar və tutaq ki, bunu hesaba almayacaqlar.
Dinləyicilərdən də
almamısınızsa, bu sizin probleminizdir. Ta burada qaralama kampaniyası aparmaq. Təkrar edirəm, iddiaları bu deyil ki, Nemət Pənahlı'nın hakimiyyətdir. Qardaş, poz da, ağlın olsun, siyasətin olsun.
Yaxşı Nemət.
Poz da, sən namizədliyi götür, ayrı edin bir.
Yaxşı Nemət bəy, indi biz anlamağa çalışaq da bəzi şeyləri. Deyək ki, İsa Qəmbər müxalifətin namizədi, müxalifət partiyasındandır. Başqa müxalifət partiyaları var, onların da namizədləri ola bilər. Deməli, həmin dairədən. Yeni Azərbaycan Partiyası, İqtidar Partiyası da onların da namizədi var. İkinci, üçüncü iqtidar partiyaları var onların da. Siz hardasınız bu spektrdə? Yəni, siz hansı tərəfdəsiniz? İqtidarda mısınız, müxalifətdən misiniz? Kimin yanındasınız?
Biz Azərbaycan, mən Azərbaycan Milli Dövlətçilik Partiyasının rəhbəriyəm. Həmişə mənim özümün dəst xəttim olubdur və Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatını başlayan insan kimi və bu 20 il mübarizə siyasi səhnədə fəaliyyət göstərən insan həmişə mənim öz dəst xəttim olubdur, öz mövqeyim olubdur.
Fasilələrlə?
Yox.
Yəni, 20 il siyasi səhnədə fasilələrlə fəaliyyət göstərir.
Yox, meydan hadisəsindən 22 il keçibdir və mən 22 il bu mübarizənin içindəyəm.
Amma siz yəni, deyirsiniz də mübarizənin içindəyəm. Məsəl üçün, bir neçə il sizin haqqınızda heç nə yox idi, heç bir məlumat yox idi. Bircə məlumat çıxdı, o da sizin hansısa bir polislə bir qalmaqal olmuşdu, onunla bağlı idi. Yəni, o da bizneslə bağlı məsələlər idi. Hüquqla, hüquq mühafizə orqanları ilə bir probleminiz var idi. Yəni, o müddət ərzində ki, sizin siyasi fəaliyyətiniz yox idi. Gəlin bunu, bəlkə bunu qəbul edək.
Yox, orada nə var ki, mən onu özüm bəyan eləmişəm.
Yoxdur, amma siz deyirsiniz ki, 20 ildə devamlı olaraq bunu eləyirəm.
Bəli, ancaq o demək deyil ki, mən bütünlükdə siyasətdən getmişəm. Mən siyasi hadisələrə müdaxilə etməmişəm və yaxud mən siyasi hadisələri izləməmişəm. Bu demək deyil. Mən belə deyək, passiv siyasi mövqe nümayiş elətdirmişəm. Və bu da mənim əslində susmağımın özü də bir siyasətdir.
Hansı şəkildə nümayiş etdirmişsiniz?
Elə etdirdiyim kimi.
Məsələn?
Belə. Necə nə?
Neynirdiniz? Yəni, o fasilə müddəti, o müddəti ki, onu mən fasilə adlandırıram, siz qəbul etmirsiniz. Onda neynirdiniz? Yəni,
yaradıcılığına məşğul olurduğum, bütün ən azı 700 səhifəlik kitab yazmışam, bütün bu hərəkətin, Milli Azadlıq Hərəkatında mənim bildiyim, mənim belə deyirlər, keçdiyim yolu ikinci bir adam yoxdur. Yəni, ən azı mən oturub bütün bu Milli Azadlıq Hərəkatında keçilən yolları bütün detallarına qədər yazmışam. 750 səhifəli kitab yazmışam. Ondan sonra öz yaradıcılığına məşğul olmuşam. Ta ki, öz problemlərimlə məşğul olmuşam. Zaman olmuşam, bunlar cəmiyyət bəllidir, bilinir.
Və bu sizcə siyasi fəaliyyətdir?
Bəli, eyni zamanda siyasi fəaliyyətdir.
Və ispanışlar var dinləyicilərdən. Mən xatırlatmaq istəyirəm. 050-744-1017 SMS xəttimiz efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Araz Önər yazır, mən Neymət Bənahlını dəstəkləyirəm. Biz ölərik, Neyməti tək qoymarıq, ura. Belə yazır Araz Önər. Şahin Tağıyev yazır, salam Xədicə xanım və azadlıq aşiqi Neymət bəy. Sənin vicdandan danışmağa haqqın varmı? Sizə bir sual, niyə bu qədər sizin müxalifətə nifrətiniz var? Yenə də bu diktator rejimindən qulluğa başlamışsınız, deyəsən Şahin Dağıyev yazır bunu. Cavab vermək istəyirsinizsə, indi verin. Yox, bir neçə sualı oxuyum sonra.
O sualı verməyə onun nə qədər vicdanı və nə qədər mənəvi haqqı var. Neymət Pənahlının keçdiyi həyat yolu, bütün bir millətin tarixi ilə, taliyi ilə bağlıdır. Ancaq o sual verən adam kimdir, nəsidir? Ümumiyyətlə, mən ən azı sual verəndə öz əxlaqını nümayiş elətdirir. Və bu ölkədə bəlkə də ən çox vicdandan, ləyaqətdən, mənəviyyatdan mənim qədər danışa biləcək və haqqı olacaq adamlar çox azdır.
Niyə görəsən?
Nə?
Niyə?
Necə niyə?
Elə niyə?
Böyle. Elə də deyirəm, ya daha çoxdur.
Niyə siz hamıdan haqlısınız ki, bu barədə danışaq?
Demirəm, ya, o suala qarşı deyirəm, o təxribə sualın cavabıdır.
Yaxşı deyək, niyə sizin hamıdan çox haqqınız var bu barədə danışaq?
Çünki mən Azərbaycanda, Azərbaycan xalqının ən ağır günündə, hamı evində yatanda, hamı başım bir tərəfə girəliyəndə, mən bütün gəncliyimi, bütün ömrümü, bütün həyatımı bir milli bir daviyə həsr etmiş insanam.
Nəmət bəy, amma
və
siz
Azərbaycan xalqının bir, yəni, demirəm ki, tək öv, mən milyonlar olubdur.
Deyirsiniz, hamı yatanda mən bunu
yox, demişəm. Yox, söhbət ondan gedir ki, həmin o bu günləri siyasi meydanda, meydan sulayanlardan söhbət gedir. Mən tutaq ki, bir millətim, bugünə qədər mən əleyhimə təbliğat aparan kampan, bir millət, milyonlarla insan məngür bir göstərişimdən hərəkət eləyiblər. Və Azərbaycanda bu 3 dənə sizin tarixinizdə, milli azadlıq tarixində gün var. Milli dirçəliş günü, Neymət Pənahlı möhürüdür. 31 dekabr dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü. 20 yanvar və yaxud da istiqlal günü. Bunların hamısı Neymət Pənahlının dəsti xətti ilə bu tarixə düşmüş gündür. İndi hər hansı bir məsələn şəxsiyyəti bəlli olmayan, ağzının danışığını başa düşməyən bir adamın siz öfrdən məsualını verəcəksiniz ki, Neymət Pənahlı, sənin vicdanın varmı vicdanla danışmağa? Bunun cavabı odur.
O dinləyicidir və ola bilsin seçicidir.
Yox, ola bilsin ki seçicidir. Nə olsun ki o seçicidir ki?
O seçicinin sizə sual vermək haqqı
yoxdur? Yox, seçicinin mənim vicdan məsələmə toxunmağa heç kəsin haqqı yoxdur.
Niyə?
Yoxdur, elə bir o heç kəsin haqqı yoxdur.
Niyə bu, yəni mütləq həqiqətdir ki?
Bəli, mütləq həqiqət.
Niyə mütləq həqiqətdir ki? Bu mütləq həqiqət məhribə. Xanım,
siz nə var? Mən istəmirəm efirizdən. Siz çünki Müsavat Partiyasının vəkilisiniz. Siz çünki siz bir neçə dəfə çıxış eləmisiniz. Yəni sırf olaraq mənim ancaq əleyhimə bir hazırlanmış, köhlənmiş bir adam kimi və Müsavatın bir nətər deyirlər, himayətçisi kimi çıxış eləyirsiniz, yoxsa jurnalistsiniz?
Mən Müsavat Partiyası ilə
bir neçə ancaq bir neçə dəfə siz ilk jurnalistsiniz ki, bir neçə dəfə verilişə çağırmışsınız, ancaq ittiham edici, provokasyon, şantaj edici suallarla sözünüz var, sözünüzü deyin. Təkrar edirəm, efirdən ola bilsin ki, ağzının danışığını qanmayan kimsə nəsə sual verə bilər. Ancaq sizin jurnalist etiqadınız varsa, siz onu suala çıxartmalı deyilsiniz ki.
Niyə?
Nemət Pənahlının siz vicdanını burada müzakirə eləməyə çıxartmışsınız?
Məncə seçici məlumat almalıdır ki.
Yox, ən azı jurnalist etiqası var. İndi birar buradan söhüş deyilsə, sizin əxlaqınız ona imkan verəcək ki, kimsə söhüş deyilsə.
Yox, söhüşləri filtr eləyirik, narahat olmayın.
Onda onu aparıcılığa...
Amma bu söhüş yox idi burada.
Bir insanı vicdansızlıqda iddiam eləmək nə demədik?
Yox, hələ vicdansız olduğunuzu deməmişdi. Soruşmuşdu ki, vicdanınız varmı?
Hə. İndi mən sizə bir dənə sual versəm, o mənada siz şey edə bilərsiniz.
Yox. Sualı burada. Yox,
mən də verə bilərəm.
Sualı burada yox, siz verirsiniz.
Yəni mən də verə bilərəm. Mən sizə burada bir dənə sual verə bilərəm.
Nemət bəy yazırdı Ruslan Bayramov. Bir vaxtlar mətbuata dənizdə 10 kilometr fasiləsiz üzə bildiyinizi deyirdiniz. Hələ iddianız qüvvədədirmi? Məncə sizin və partiyanızın istifadə müddəti sona çatıb çoxdan. Əlvida.
Bu sizin fikrinizdir.
Bu Ruslan Bayramov.
Deyirəm də cüzəni faizdə sayarlar. Hələ həyat davam eləyir, mübarizə davam eləyir və inşallah o cür insanların mütləq və mütləq səviyyədə xəyal quruqluğuna uğrayacağına əmin ola bilərsiniz.
Fuad Əliyev yazır, Nemət bəy sizin azadlıq meydanında fəallığınız danılası deyil, amma siz biraz tamadar rolunu oynamısınız. Məncə siyasət sizlik deyil, belə yazır Fuad Əliyev. Nemət bəy sizin Salyanda sədriniz kimdir? Şirvanda, Şəkidə, Qubada, Yevlaqda və s. Vali Hümmətoğlu soruşur bunu.
Mən burada partiya hesabatı verməyə gəlməmişim. Onlar maraqlanırsa partiyanın üzvü olurlar.
Amma Nemət bəy, sizcə seçicinin haqqı yoxdur mu namizədin yalan danışıb danışmadığını öyrənsin?
Yox, mən partiya hesabatı verməyə gəlməmişəm axı.
Niyə, siz deyirsiniz ki, 73 rayonda şöbəniz var.
Mən borçlu deyiləm ki, tutaq ki, partiyamızın bugünləri duran siyasını burada açıqlayam ki, bəlkə 73 min nəfərin üzvünün adını sayam.
Yox, bəs rayon şöbələrinin sədrlərini tanımırsınız?
Tanıyıram.
Bizi də tanış eləyin lütfən, yox, çox maraqlıdır.
Ehtiyac yoxdur.
Niyə yoxdur ki? Yox,
təkəm. Mən atalar bir sözü var. Deyir, onların cavabı odur ki, mən partiyamın heç bir üzvü olmasa, deyir, dəvə nə qədər ağır olsa, çulu beş eşyəyin yüküdür. Nemət Pənahlı tək başına belə və bir çox mövcud olacaq, özündən arxayın olacaq partiyaların arxasını yerə qoymaq Nemət siyasi qüdrətinə malik.
Lütfən mikrofonun qarşısına qaydın, çünki səsiniz bir qədər...
Mikrofonun qarşısında, buyurun.
Və namizədliyini verdiyi dairədə yaşayır mı Nemət Pənahlı sual verir İbad? Onun möhkəm dayaqları mı var orada? Niyə məhz bu dairədən verib? Əgər çox yaxşı səbəbləri yoxdursa, çox şübhəlidir İbad yazır bunu. Bu suala cavab verdiniz. Amma namizədliyinizi verdiyiniz dairədə yaşayırsınız mı?
Yox.
Yox, yaşamırsınız. Zamiq Məmmədli yazır, sizi salamlayıram. Xalqı 20 yanvar qırğınına aparanlardan birinə bu qədər efir verməkmi olar? Nemət Pənahovun daha satılmadığı cəbhə qalmayıb. Etiraf edin ki, savadınız da yoxdur. Universitet diplomu belə prezident aparatında işlədiyiniz müddətdə sizə sonradan Heydər Əliyevin tapşırığı ilə yazılıb verilib. Artıq bu uğursuz siyasi dinozavrlardan bezmişik. Artıq 20 ildir. Çəkilin qırağa. Nə vaxta qədər 90-cı illərin qara güruhunu dinləyəcək Zamiq Məmmədli yazır.
İnşallah ölənə qədər.
Kim ölənə qədər?
Onlar ölənə qədər dinləyəcək, dinləmək zorunda qalacaqlar.
Xədicə xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram. Nemət müəllim, bu vaxt, bu xalq nə vaxtdan sizin olub? Bəsdir, ayıbdır. Mənim xalqım, mənim xalqım söylədiniz. Əgər bu iqtidar sizə bu qədər zülm edirsə, niyə onların müşavirinin müşaviri olmağa sevinirdiniz? Nemət müəllim, indi 88-ci il deyil, biraz da həqiqətə yaxın olan şeylərdən danışın. Siz doğrudan da istefa verdiniz, yoxsa sizi istefaya göndərdilər? Əgər istefa vermişdinizsə, nə üçün? Azərbaycanda iki adam işdən qovulduğu halda istefa verdiyi barədə pafoslu çıxışlar edib. Öz aramızdır, müşavirlikdən nə qazandığınızı bilmirəm, amma BDN-un hüquq fakültəsinin diplomunu qazandınız. Yaşar yazır bunu.
O cür provokasyon sualları mən 1000 dəfə cavab vermişəm.
1001-ci dəfə lütfən.
Niyə 1001-ci dəfədə cavab verməyə nə vaxtım, nə həvəsim yoxdur ki, o adamlara cavab verim.
Niyə axı dinləyici də tələb.
Çünki ən azı prezident aparatında bir dəfə rətən mən əleyhimə təbliğat aparırdılar ki, o əxlaqlı adamlar Nemət Pənahlının savadı, dünya görüşü, nə bilim nə olmadığı halda Nemət Pənahlıya prezident aparatında çox yüksək bir vəzifə postu veriblər. İkinci tərəfdən, ümumiyyətlə, siz araşdırın, görün, prezident aparatında müşavirin müşaviri deyilən bir vəzifə var ki, mən onda işləyəm.
Vəzifəniz nə idi?
Ərazi idarə etməzlə dövlət müşaviri xidmətindən mən işləmişəm. Yəni, prezident aparatının bütün icra strukturları ilə, yəni, respublika səviyyəsində ərazi idarə etmə üzrə dövlət müşaviri xidmətində mən çalışmışam.
Xidmətində vəzifəniz nə olub?
Müşavirdə.
Hə, yəni, müşavir xidmətində müşavir çalışırsınız.
Adicə bu insanların, təkrar edirəm və sizin deyirəm də, bu insanların araşdırın, prezident aparatında əgər müşavirin müşaviri deyilən bir vəzifə varsa, mən də orada xidmət eləmişəm.
Dəqiqləşdirmə aparaq, müşavir xidmətində müşavir işləyib.
Bəli.
Müşavir xidmətində müşavir işləyib, Nemət Pənahlı, biz ola bilsin ki, dinləyicimiz bunu tam olaraq ifadə etməyib. Ruslan yazır, hakimiyyət və müxalifət kimi ifadələrdən istifadə edərək özünüzü zərər çəkmiş şəxs qismində göstərirsiniz. Bəs siz kimsiniz? Yenə də, yəni qayda həmin suala, müxalif qüvvəmisiniz? Yəni və yaxud qeyri-müxalif qüvvəmisiniz? Yəni, sizin siyasi baxışlarınız...
Təbii ki, mən 95-ci ildə vəzifədən istifa verəndən sonra müxalifət mövqeyinə keçmiş və müxalifət mövqeyində çıxış eləmişəm və fəaliyyətim də bu günlərdə müxalifət partiyasıdır. Yəni, nə hakimiyyət yönlü deyil, nə hakimiyyətə tərəfdar deyil, nə də, belə deyək də, bunların... Bolşevik təfəkkürü var da, bolşevik əxlaqı var ki, bizdən olmayan bizə düşməndir. Yəni, müxalifət də ki, bu günləri siyasi cəbhə iki yerə alınıbdır. Əslində, Azərbaycan xalqı bu iki qüvvənin əlində əsirdir. Bir tərəfdən özünü müxalifət sayan və ona yarınmayan, ona əlaltılıq eləməyən, siyasi partiya tanımayan, müxalifət tanımayan, hesab edir ki, müxalifəti müəyyənləşdirir iki adam. Kimə deyir müxalifətdir, o müxalifətdir, kimə deyir ki, müxalifət deyil, müxalifət deyil. Və yaxud da ikinci dəfə ki, bu ya yapçıdır, ya düşməndir.
Amma yəni sizin məntiqinizlə tamamilə razılaşmaq olar ki,
bəli, bizim görüşümüz, düşüncəmiz müxalifət mövqeyində olub. O zaman, tutaq ki, mən Azərbaycanda başqalarından fərqli olaraq vəzifə tuta-tuta, yəni hakimiyyətə ən yüksək belə nətər deyirlər vəzifəsində işləyə-işləyə ehtiraz eləmişəm ədalətsizliyə, saxtakarlığa, rüşvətxorluğa. İstifaya kəsilmişəm. Ancaq bu günləri özünü o müxalifət adlandıranlar isə bütün variantlara əl atırlar ki, necə hakimiyyətlə sazıya keçsinlər, nəsə əldə eləsinlər. Bəlkə bir deputat yeri əldə eləsinlər, bəlkə hakimiyyətdən nəsə qoparsınlar. Mən faktiki olaraq olan bütün vəzifələrimdən imtina etmişəm, bütün imkanlardan imtina etmişəm və susmamışam öz haqsızlığa qarşı, ədalətsizliyə qarşı öz sözümü demişəm. Və bu müxalifət mövqeyi deyilsə, müxalifəti müəyyənləşdirirsə, yenə deyirəm ki, kimsə deyir ki, bunların ölçüsü var da, o müxalifətdir, ölçüləri nədir? Bizim əlaltımızdırsa müxalifətdir, bizim əlaltımız deyilsə müxalifət deyil. Hakimiyyət də eyni məntiqlə, eyni əxlaqla yanaşır ki, bizim əlaltımızdırsa, bu millət siyasi qurumdur, bu şeydir, hörmətə layiqdir, yox, bizim əlaltımız deyilsə düşməndir. Bu hakimiyyətlə müxalifətin yanaşma əxlaq prinsipi də əslində millətimiz, cəmiyyətimiz bu bəladan qurtarmalıdır.
Həbib Müntəzir yazır, salamlayıram qonağınızı, sual belədir. Əgər Nemət Pənahlı Heydər Əliyevin adamı idisə, nəyə görə bunu illərlə xalqdan gizlətdi? Yox, əgər adamı deyildisə, adi fəhli olur ki, Heydər Əliyevin müşaviri vəzifəsində çalışdı. Bu yalanlarla hansı üzlə, indi dindən, İslamdan, hacılıqdan danışır. Öz çirkin siyasətlərinizi dinə alət etməsəniz olmaz. Siyasətlərinizə dini alət etməsəniz olmazmı? Uğurlar yazır, Həbib Müntəzir yazır.
Birinci növbədə insanın əqidəsini, düşüncəsini, fikirlərini nə qarşı çıxarlar. Və 88-ci ildə mənim əleyhdarlarımın hamısının əsas məni qaralama, böhtan, şantaj kampaniyası əsasında bu dayanıb ki, Nemət Pənahlı 88-ci ildən güya Heydər Əliyevin sifarişi ilə siyasi meydana atılıb və Nemət Pənahlı Heydər Əliyevin tapşırığı ilə bu işləri görüb. Onlara sual verim, onda onlar kimdir? Əgər Heydər Əliyev Nemət Pənahlı da nə deyib? Heydər Əliyevin tapşırığı ilə deyibdi, Amerikanın tapşırığı ilə deyib, nə bilim KGB ilə tapşırığı ilə söhbət gedir Nemət Pənahlı nə deyib? Nemət Pənahlı Lenin meydanın adını dəyişib azadlıq meydanı qoyub və bütün o dövrdə aparılan təxribatlara qarşı və bir mənalı şəkildə xalqımızı oyadıb ayağa qaldırıb ki, bizim bir yolumuz var, millətimizin azadlığı və müstəqilliyi. Əgər bu müstəqillik, azadlıq fikrinin düşüncəsi Heydər Əliyev tərəfindən mənə diktə edilibsə və ya hansısa bir təşviyyat orqanları tərəfindən diktə edilibsə, axı onda onlar hansı haqqla danışırlar? Elə onda Heydər Əliyev haqqdır da, qardaş, milli azadlıq uğrunda da mübarizəni aparıb Heydər Əliyev və o nə adamları və bu günlərdə dövlətin başında onlar o dayanıb haqlı olaraq da. Onda bu müxalifət kimdir?
Amma kiminlə deməyindən asılı olmayacaq Nemət bəy.
Bəli.
Siz Heydər Əliyevin adamı idinizmi? 80-ci illərin sonunda, 90-ın əvvəllərində. Yəni Heydər Əliyev sizə məsləhətlərini verirdimi meydan hərəkatında? Siz onun məsləhətlərindən yararlanırsınız?
Mən 90-cı ilə qədər Heydər Əliyev Moskvadan qayıdana qədər, yəni mən Türkiyədən 20 yanvardan sonra mən Türkiyədən qayıtmışam, Heydər Əliyev də Moskvadan qayıdıbdı və bir neçə dəfə sifariş eləyib ki, məndən görüşmək istəyir. 90-cı ilin axırlarında mən ilk dəfə Heydər Əliyevlə görüşmüşəm və ilk dəfə biz Heydər Əliyevlə bizim görüşümüz olub. Və o zamana qədər mənim Heydər Əliyevin nə kimi ilənsə, nə hər hansı bir formada Heydər Əliyevlə heç vaxt əməkdaşlığım və fikrim olmayıb. Və Heydər Əliyev Komünist Partiyasına rəhbərlik etmiş adamdır. Mən də bir anlıq təsəvvür eləyin ki, əgər o deyilən doğrudan da Heydər Əliyev o qədər uzaq görəni idisə, o qədər bir hər şey idarə edirsə, Komünist Partiyası dağılanda 550 min adamı var idi. 550 min adamı var idi. Aha. Və Heydər Əliyevin rəhbərlik etdiyi Komünist Partiyasının üzvləri istisnasız Heydər Əliyevə xəyanət elədi. Mənim nə nəslimdə, nə 7 arxa dönəmdə bir nəfər Komünist Partiyasının üzvü olmayıb. Mən ağlım kəsəndə Azərbaycanın müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizə aparmışam və mənim bütün fikirlərim, düşüncələrim müstəqillik ideyalarından, vahid Azərbaycanın birləşməsi ideyalarından kənarda bir ifadə, bir söz işlətməmişəm.
Nemət bəy, bəli, bu siyasi səhnədə də 90-cı ildə görüşdünüz. Ondan sonra necə?
Bəli, 90-cı ildən ilk dəfə məsələn o vaxtı Heydər Əliyev təkrarlayıram Moskvadan gəlmişdi. Mən də 90-cı ildən sonra Türkiyədən qayıtmışdım. Görüşdük, ay yarımdan artıq Heydər Əliyevlə bizim söhbətimiz oldu. Ay yarımdan artıq. Yəni Heydər Əliyev mənə əməkdaşlıq təklif eləyibdi.
Aha, və qəbul etdinizmi?
Etdim, bəli, deyirəm. Heydər Əliyev mənə əməkdaşlıq təklif edib, yəni uzun müddət danışıqdan sonra mən Heydər Əliyevin qarşısında şərt qoymuşam. Demişəm, necə ki, siz Komünist Partiyasının üzvüsünüz, bizim, mən Nemət Pənahlının sizlə heç bir formada əməkdaşlığı mümkün
o,
deyil.
O sizə görə partiya.
Bir dəqiqə. Ya danışığımızı deyirəm, indi deyirsiniz, indi onun nədir? Mənə görə çıxıbdır, necə çıxıbdır, ayrı şey. Bizim aradığımız olan siz söhbəti deyirsiniz, ən azı dinləyin.
Ya, biraz
dinləyin də deyirəm. Dinləyin, ən azı sizə cavab verəndə dinləyin. Və Heydər Əliyevə, mən demişəm ki, necə ki, siz Komünist Partiyasının üzvüsünüz, mən Nemət Pənahlı sizlə heç türə əməkdaşlıq edə bilmərəm. O zaman mən sizlə əməkdaşlıq edəcəm ki, siz partiyadan imtina eləyəcəksiniz və bəyan eləyəcəksiniz ki, siz Azərbaycanın müstəqilliyini və azadlığını dəstəkləyirsiniz. Və fikrimi də izah, burada demişəm, iki cəbhə var. Biri Komünist Partiyası, bir Milli Azadlıq Hərəkatı. Sizin üçüncü cəbhə yaratmaq imkanınız yoxdur. Siz istəsəz də komunistlər sizi qəbul etmir. Sizə qarşı qaşda Moskva, burada da Ayaz Mütəllibovlar, Vəzirovlar sizə qarşıdır. Siz mövqe bəyan edəndən sonra mənim sizinlə əməkdaşlığım mümkündür. Ondan sonra həqiqətən də Heydər Əliyev partiyadan çıxıb və bəyanat veribdi. Yadınıza salıram, həmin parlamentdə də Heydər Əliyevin partiyadan çıxanda fəaliyyətini müzakirəyə qoyublar ki, həbs elətdirməyə cəhd eləyiblər. Bəli, Heydər Əliyev bəyan edəndən sonra ki, mən azadlığım və müstəqilliyin tərəfdarıyam. Yadınıza salıram, hətta öz komünist rəhbərlərinə dedilər ki, vaxt ilə mən sizə rəhbərlik eləmişəm. Ancaq mən bu günlər sizə deyirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyinin tərəfdarıyam və buna qarşı müstəqillik yoluna sizi də dəvət eləyirəm. Ancaq Heydər Əliyevə qarşı kampaniya qaldırdılar, fitə bastılar. Bunlar cəmiyyətə bəllidir. Bəli, o zamandan sonra mən Heydər Əliyevlə bir mənalı şəkildə əməkdaşlıq etmişəm. Və bunun da səbəbləri, əsasları var. Bir tərəfdən, tox ki, mən Moskva tərəfindən vurulurdum, yerli komünist rəhbərliyi tərəfindən. İkinci tərəfdən də xalq cəbhəsi 20 yanvardan sonra həmin dövlətlə sazişə gedərək deputat yerləri aldılar və bizim əleyhimizə antitambulat apardılar ki, bu günlərdə həmin o suallardan siz doğursunuz ki, onun nəticəsidir. Yəni, bütün 20 yanvarda qırğınları Moskvanın da boynuna qoymadılar. Rus ordusunda Neməti günahlandırdılar.
Neməti bəy bir qədər qısa kəsək cavabları ki, sual çoxdur.
Bəli.
Elmir Mirzəyev yazır, Neməti bəy 2000-ci illərdə kölgə nazirlər kabineti yaratmışdınız. Təbii ki, xəyalınızda. Orada hətta mədəniyyət naziri konseptualist rəssam Teymur Daimi idi. Sizin fikrinizcə o nazirlər kabinetinin başqa üzlərini bizə deyərsinizmi? Məsələn, Milli Təhlükəsizlik naziri, Daxili İşlər naziri, İqtisadiyyat və Sosial Məsələlər naziri, lütfən isimlərini sadalayar mısınız? Nəzərdə tutduğunuz komandanın.
Maşallah, mən belə doğrudan tamaşaçılara bu sual verənləri seçib çıxardırsınız və heyrət eləyirəm ki, mənim fikirlərimi, mənim xəyallarımı hardan oxuyublar ki, mən xəyalımda kölgə hökuməti yaratmışam və mənim xəyalıma da girib bunlar bunu bilirlər və indi mənə sual verirlər
ki, ondan istəyirsiniz.
Cəfəngiyatdır bu boşdan evə cəfəngiyat.
Valeh yazır, Nemət, Hafiz, Əhəd adamın yadına Hicran tamaşası düşür də bilmirəm nəyi nəzərdə tutur. Nemət bəy sizi müxalifət qaralayır, iqtidar sıxışdırır. Sizdə seçiləcəyinizə belə əmindik hardandır? Qorxmursunuzmu ki, iqtidar sizin yığacağınız səsləri su borusu kimi baltalayar? Belə bir sualdır. Dinləyici imzasını qoymayıb. Təəssüf ki. Murad Kərimov yazır ki, bu insana sualım var. Nədən insanlardan səs istəyirsiniz? Belə bir sual verir. Və Xalid İbrahimli yazır, özünüzü artistliyə qoymayın, utanmasan İsa Qəmbərə rəqib olmağa nə var ki? Belə bir yazır Xalid İbrahimli. Arif yazır, Nemət bəy, siz xalqı qarşısında alnı açıqsınız, sizə uğurlar arzulayıram. Arif imzalı dinləyici yazıb. Elçin Muradov yazır, deyəsən hakimiyyət dəqiq gedir, bu hakimiyyət görün daha kimlərdən istifadə edir, hamısı yiyəsizlikdəndir. Nemət bəy, bir il öncə Toyota sürürdü, üstünə də satılır yazılmışdı, indi nə sürürsünüz? 50 imzalı dinləyici, buyurun.
İndi elə həmin Toyotanı yenə sürürüm, üstünə yenə də satılır yazılıb.
Yenə də satılır yazılıb. Fuad Əliyev yazıb, hörmətli Nemət bəy, siz Heydər Əliyevin pambıqla baş kəsmək siyasətinin qurbanı olmuşsunuz, bəlkə özünüz bilmədən, Surət Hüseynov kimi və davam edir, millətin gözü iti olur. Nemət bəyin, unutmayın, milləti aldatmaq olmaz. Siz o vaxtlar azadlıq meydanında mikrofonu əlinizə alıb şüarları qışqırmaqdan başqa bilmək olar mı ki, nə etmişsiniz millətin azadlığı uğrunda? Belə sualdır.
O suallara da məncə bizi dinləyənlər öz qəlblərində cavab versinlər. Əgər Nemət Pənahlı heç nə etməyibsə, onda bu məmləkətdə kim nə edib?
Təzəxan Əliyev yazır, Nemət Pənahov nağıl danışır. Hatəm Əsədov, adım Hatəm, Almaniyada yaşayıram. Nemət bəyə bir sualım var. Mən burada təsadüfən Nemət bəyin bir qohumu ilə tanış oldum. Buradan maşın aparırdı, adı Məhrəm idi. Mənə dedi ki, Nemət prezident seçkilərində bizə dedi ki, mal qaranızı satın, mənə kömək edin, mən namizəd olum. Sonra namizəd olana 1 milyon dollar pul verilir. Alim, sizin haqqınızı da iki qat alım, sizin haqqınızı da iki qat ödəyim. Bu nə qədər doğrudur?
Mənə belə bir qohumumuz, maşallah, gözüm, mən qohumlarımı da tanıyırlar, maşın gətirən. Mən tanımıram.
Nemət bəy, sizin partiyaya keçmək istəsək, kimə və hara müraciət edək? Sizin partiya analoqı olmayan dinamik, inkişaflı partiyadır. İqbal Hacı Qabuldan yazır
bunu. Elə bizim özümüzə müraciət eləsəz, problem yoxdur, biz sizi qəbul edərik.
Ruslan Bayramov yazır, yaradıcılıqla məşğul olduğunuzu bildirirdiniz. Nə yaratmışsınız? Nemət bəy dedi ki, kitab yazıb 750 səhifəlik. Pənah yazır, imzalı dinləyici yazır, 1988-ci ildə Sovetlər dönəmində böyük kütləni meydana çıxaran Nemət Pənahlı 20 il Əliyev rejiminin sərt qanunları ilə yaşayan müstəqil Azərbaycan xalqı və yenə də Nemət Pənahlı. Fərqli zaman, fərqli quruluş, yoxsa fərqli siyasət. Nemət Pənahlı niyə bugün narazı xalq kütləsini meydana çıxarmır? Sualdır.
O suala mən kifayət qədər aydın cavab verdim. Deyirəm, mən həmin müddətdə ki, o sualları verəndə ki, mən çağıranda ki, durum budur, saxtakarlıq olacaq, bu olacaq, vəzifədən istifa verəndən sonra müxalifət indiki kimi və bu qaralama kampaniyası ən azı burada da çox aydın şəkildə bizim tamaşaçılar, dinləyicilər eşidirlər və həmin kampaniyanı başladılar. Mən də dedim, buyurun, meydanı verdim müxalifətə, bir tərəfdən Nemət ziyalıları meydandan qovdu, Nemət nə bilmiş, mən də verdim ən azı, bu çəkilməyim də mənim çox böyük bir siyasət idi və mənim bu çəkilməyimdə mən imkan verdim ki, mənim millətim də düşünsün, həmin o qaralama kampaniyası aparanlar da düşünsün ki, bax, meydan indi bunlardadır, buyurun özünüzü göstərin. Və indi inşallah mən aktiv siyasi mübarizəyə bəyan etmişəm ki, qayıdıram. Bundan sonra da mən siyasi fəaliyyətimi görəcəksiniz və şahid olacaqsınız. Və ancaq öz uğursuzluqlarını həyatda heç nə əldə edə bilməyən müxalifət kiminsə bu oyununa yazmasın.
Siz amma əldə etmişsiniz.
Çox şey. Mən qarşıma qoyduğum bütün məqsədlərə nail olmuşam.
Vüqar Qocayev yazır, Nemət bəy deyilənə görə sizi Vasif Talıbov Naxçıvana buraxmır. Nə məsələdir bu belə? Qorxursunuzmu?
Bunlar da hamısı cəfəngiyyətdir.
Yəni Naxçıvana gedirsiniz.
Təbii ki, gedirəm, yalnızcaq durum odur ki, çox təəssüf ki, üzür yerlərindən üzür yerinə gedə bilirik.
Son dəfə nə vaxt olmuşsunuz?
Son dəfə hardasa bibim rəhmətə getmişdi, onda olmuşam. 2 il bundan öncə.
2 il bundan əvvəl. Yəni niyə sağ olan qohumlarınızı görmək istəmirsiniz? Yəni
belə. Yox, yəni durum odur ki, Naxçıvan bu dəqiqə çox faciəvi vəziyyətdədir. Naxçıvanların əksəriyyəti o durumdadır. Yəni getmək, gəlmək problemi var, maddi problemi var. Yəni ancaq sən məcbur qalıb gedirsən.
Maliyyə mənbələri haqqında lütfən son 2 dəqiqəmiz qalır verilişin sonuna. Maliyyə mənbəyi nədir kampaniyanızın? Yəni hansı maliyyə hesabına bu kampaniyanı aparırsınız?
Ya hələlik ancaq dost tanışın belə deyə öz fərdi imkanlarımız var. İmkanlarımız çərçivəsində bu kampaniyanı aparacağıq.
İmkanlıdır dostlarınız.
İmkanlısı da var, imkansızı da var təbii ki.
Və imkanlarından və sizin deputat olmağınız üçün imkanlarından keçirlər.
Təbii ki, o cür insanlar da yox deyil.
O cür insanlar da yox deyil. Bəli. Və yəni deputat olandan sonra sizin ilk təklif edəcəyiniz qanun nə barədə olardı?
Bu barədə konkret olaraq qanun haqqında düşünməmişəm ki, yəni ilk təklif edəcəyim qanun. Ancaq təbii ki, parlament fəaliyyətində də mən bugünə qədər qısa bir dənə söz deyə bilərəm ki, mən bütün təkrar edirəm gəncliyimi, həyatımı bir milli daviyə həsr etmiş insanam.
Amma mən heç vaxt qanun qəbul etmədim.
Bir də bilirəm, yəni heç vaxt millətə vəkil olaraq mübarizə aparmamışam. Mən deputat seçilsəm də, seçilməsəm də mən öz dəst xəttimi və öz düşüncəmi bu millətlə bölüşəcəm, mübarizəmi aparacağam. O ki qaldı qanun, məsələn belə götürsən, siz dediniz deyə mən fikirləşdim. Məsələn mənim ilk təklif edəcəyim qanun patent haqqında qanundur ki, ixtiraçılığın təsdiqi ilə bağlı, yəni ölkənin kəşflər və ixtiralar haqqında qanunu bugünə qədər də yoxdur. Çox təəssüflər olsun ki, ən önəmli bir millətin inkişafı üçün, gələcəyi üçün ən önəmli olan bir qanun bugünlərdə bizdə yoxdur. Əgər bu təklif dedi, yəni sual verildi deyə çıxdı.
Bu da bir təklifdir. Əziz dinləyicilər, efirdə Milli Dövlətçilik Partiyasının sədri Nemət Pənahlı idi. Nemət Pənahlı 15 saylı Yasamal Seçki dairəsindən namizətdir və həmin dairədən Müsavat Başkanı İsa Qəmbər də namizətdir. Yeni Azərbaycan Partiyasının əsas namizədlərindən biri kimi sayılan Gülər Əhmədova isə namizədliyini geri götürüb həmin dairədən. Və əziz dinləyicilər, sabah əvvəl elan etdiyimiz kimi sabah Flora Kərimova qonağımız olacaq. Flora Kərimovanın seçki şikayəti Avropa məhkəməsində haqlı tanınıb və ona 59 min avro təzminatı ödənəcək. Sabah o bizə seçki şikayətini bir daha xatırladacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.